Radioraamattupiiri.
Tervetuloa tutkimaan kanssamme neljättä Mooseksen kirjaa ja sen luvuista 34 lukuun 36. Keskustelemme studiossa teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkkaalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luvattua maata kohti kansa vaelsi ja kyllä sinne sitten jossain vaiheessa päästiinkin. Mitkä ovat Israelin rajat? Ovatko ne semmoiset kuin Jumala tarkoitti niiden olevan?
Tarkoitatko sinä kysymyksellä, että onko ne nyt semmoiset vai?
Oliko ne tässä ja onko ne nyt?
Joo, no toi on sopivan monimutkainen kysymys ratkaistavaksi, koska tässä 4 Mooses 34 on luvatun maan rajat ja se on noin melko tarkasti maantieteellisesti määritelty. Mutta ekan kerran nämä on sanottu ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 15 ja siellä ne on sanottu, että Eufrat-virralta Egyptin puroon, joka on siis suunnattoman laaja alue, se on nykyisin, siinä menee jo Jordaniat ja Syyriatkin ja Libanonit mukaan, se on niin suuri. Ja se on se alue, joka sitten Abrahamille luvattiin, joka toteutui Daavidin ja Salomon aikana. Eli se on kerran toteutunut jo se kaikista laajimmat. No tässä on vähän suppeampi tämä luku 34. Tässä eteläraja menee samassa kohdassa, eli Egyptin rajapurossa on jae 5. Se Egyptin rajapuro on Wadi el Arish. Se on nykyisen Gaasan alueen vähän eteläpuolella. Tunnettu Wadi, me tiedämme sen paikan. Se on se eteläraja ollut tavallaan aina. Mutta sitten pohjoisraja on tässä Lebo Hamatissa. Ja se on kyllä nykyisen Syyrian puolella aika kaukana. Eli siis se on lähempänä kuin Eufrat-virta, mutta kauempana kuin nykyinen pohjoisraja. Tässä on semmoinen määritelmä. Ja sitten tässä itäraja olisi Genesaretin järvi, Jordan virta, kuollut meri. Ja se on tämän päivän rajat. Genesaretin järvi, Jordan virta, kuollut meri. Ja sitten kuitenkin näille kolmelle heimolle annettiin sieltä Jordanin itäpuolelta. Että vaikka se ei ole ikään kuin perintömaata, niin se on kuitenkin sallittua aluetta tässä näin. Eli tämä maakysymys, rajakysymys on aika monimutkainen. Sitten se on usein vanhassa testamentissa Daanista Beersebaan, joka voitaisiin sanoa, että se on aika lailla nykyinen, tosin Eilattiin saakka mennään vielä etelässä. Mutta Raamattu ei siis määrittele mitään sellaisia rajoja, jotka aina ja kaikkialla olisivat pysyviä, vaan samaan se sanoo, että luvattu maa on siellä, missä ne porukat nyt on, ja se on joskus ollut isompi ja joskus pienempi. Ja mun mielestäni siihen kysymykseen, että mitä Jumala on sille maalle tarkoittanut tälle nykyiselle kansalle, niin mikään näistä vastauksista ei sovi siihen mun mielestäni. Eli että meillä ei ole vastausta, että mitkä on Israelin tulevat rajat. Ne on ollut jo mennyt. Ja nyt Jumalan kansa on siellä. Olkoon mitkä rajat tahansa, niin ne on siellä. Tämä on mun sitten teorian tämä pitkä esitelmä rajoista.
Joo, musta kuulostaa hirveän viisalta.
Hyvä.
Ja täytyy sekin todeta, Eero, että sä oot väitöskirjat kirjoittanut justiin tästä Israelin kansan vaelluksesta ja reiteistä. Ja että olet kyllä asiantuntija, jos kuka, täytyy sanoa.
No joo, kyllä mä näitä rajoja on katsellut aika paljon.
Mutta miten tämä maa jaetaan, musta tässä on niinku puhuttelevaa se, että Jumala tässäkin valvoo ja ohjaa. Ja tässä tulee semmoinen mielikuva, että hän on kuin semmoinen testamentin laatija, joka tarkasti hahmottaa, että jokainen saa omansa ja kenenkään yli ei jyrätä. Ja nimetkin mainitaan sitten, kuka hoitaa oman heimonsa kohdalla tämän ja tämän maan saamisen. Ja musta on tosi puhuttelevaa niin kuin tältä osin, miten hienosti kaikki ohjataan. Ja
joo, tuohon muuten liittyy hyvin Uudesta testamentista apostolin teot 17.26, että hän on laittanut kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä. Hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat. Eli ei ne siis sattumalta ole siellä, missä ne nyt on, eikä suomalaiset ole sattumalta siellä, missä me nyt ollaan.
No mä vähän sohasen nyt. tätä keskustelua. Epäonnistuko Israelin kansa siinä maanvalloitustehtävässä, jonka Jumala silloin sille antoi?
Mä sanoisin, että osittain epäonnistu. Siis Jumala lupasi maan ja kansa sai maan ja lupaukset toteutui, näin sanoo Joosua siellä lopussa. Eli siinä mielessä kaikki ok. Mutta siinä mielessä epäonnistui, että oikeasti sinne jäi paljon. Sinne jäi Jerusalemin jebusilaiset. Ja sinne jäi rannikolle filistealaiset. Sinne jäi siis porukkaa, joiden alueita ei vallotettu. Ja siis tuomarien kirja ihan selvästi kertoo tämän. Se on Raamatussa näin. Ja me myöskin arkeologiasta tulee sama kuva. Eli tietyssä mielessä se jäi kesken. Ja mä ajattelen, että Uusi testamentti ikään kuin vihjaisi tähän, kun se hebrealaiskirjassa sanoi, että jos Joosua olisi vienyt ihan lopulliseen luvattuun maahan, niin meillä olisi jo sapatin lepo, mutta ei se vienyt, koska se ihan lopullinen taivas on sitten se lopullinen perille pääsy. Eli että tämä Joosuan maanvalloitus, niin se oli eräs virstanpylväs ja Jumalan lupausten toteutuminen, mutta keskeneräinen niin kuin kaikki täällä maailmassa jää keskeneräiseksi. Ja niin kuin meidän vaelluksemme jää keskeneräiseksi ja puolinaiseksi aina. Mutta sitten perillä kuitataan kaikki nämä valmiiksi.
Onko nyt näin, että eri uskonnot tai niiden edustajat tappelee nyt siitä, että mikä niin kuin maantieteellisesti pitäisi olla Israelin rajat ja maa-alueen koko. Ja käydäänkö siellä nyt tämmöistä hengellistä, uskonnollista sotaa siitä, että mikä se pitäisi olla se maantieteellinen Israel. Ja käydäänkö tästä sotia tänä päivänä?
Siis käydään sotaa, mutta mun mielestä päämotivi ei ole uskonnollinen. Vaikka se nyt sattuu olemaan niin, että juutalaisuus ja islam on nokakkain.
Mutta eikä kyse ei ole maan rajoista.
No on siinä mielessä tietenkin, että juutalaiset ajattelee, että meillä saisi olla tämä koko alue, kun se on joskus annettu. Ja arabit, jotka on asunut siellä tällä hetkellä paljon kauemmin kuin näin nykyiset juutalaiset, ajattelee, että tämä kuuluu meille. Ja molemmat on osittain oikeassa. Että se tavallaan kuuluu molemmille. Ja sen takia mun mielestä kristillinen ratkaisu olisi se, että tehkää rauha ja antakaa molemmille tontti sieltä. Mutta se on maailman vaikeimpia poliittisia kysymyksiä.
Minkä takia leeviläisten kohtelu oli erilaista, kun puhutaan maajaosta ja kaupungeista?
Niin, hän ei saanut mitään maaomaisuutta, koska heillä oli se kutsumus ja tehtävä olla Jumalan papistoa. Mutta he sai kaupunkeja ja aika selvähän oli se, että jossakinhan heidän piti asua, kun ei ollut tämmöistä heimoaluetta, niin nämä kaupungit oli sitten se, missä leeviläiset asu. Ja siitä Jumala myöskin sitten valitsi turvakaupungit. Että he olivat myöskin karjanviljelijöitä noin siviiliammatissa. Käy tästä kertomuksesta ilmi, 35 luku. Ja sitten se kysymys on se, että miksi Jumala valitsi turvakaupungiksi just leeviläisten kaupungit? Miten sä siihen sanoisit?
Aijaa. Tuota kysymystä mä en ole ikinä ajatellut. Että siis turvakaupunkiasia kylläkin, mutta miksi juuri leeviläisten, niin en mä tiedä. Siellä oli porukkaa, joka sitten hoiti tämän uskonnollista puolta.
Niin, mä sanoisin samalla lailla, että siellä oli Jumalan ihmisiä. Ja missä on Jumalan ihmisiä, niin sieltä voi Jumalankin löytää. Missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni, niin siellä minä olen heidän keskellä. Mutta tämä turvakaupunkisysteemihän on erittäin puhutteleva ja monenlaisia ajatuksia herättävä. Sähän olet oppinut siellä Afrikassa siitä, kuinka vaarallista voi olla verikosto.
Niin joo, tässä on tietysti mielessä tämä verikosto on taustalla tässä. Että tosiaankin tänä päivänä Afrikassa vielä sanotaan, että meille kun me mentiin sinne uusina, ja meille sanottiin ihan suurlähetystön opastuksessa, että jos teille tulee joku henkilövahinko, te ajatte autolla tiellä, joku paikallinen loukkaantui, niin älkää jääkö auttamaan, joka tuntui aivan hullulta. Mutta syy oli se, että sieltä saattaa tulla, jos menette autosta ulos, niin toiset asukkaat, jotka käyttää teihin väkivaltaa, koska ne haluaa kostaa sen, mitä tapahtuu. Se oli tämmöinen niin kuin yhteisöllinen kosto. Ja Ja tavallaan sellaisen taustan on tämä turvakaupunkisysteemikin. Siis eri puolilla maailmaa on edelleen tämä verikostojärjestelmä, sellainen, jolla harjoitetaan oikeutta.
Joo. Mutta onhan tämä tietysti vahva ennakkokuva myöskin siitä turvasta, jonka sitten kristillinen usko ja Jeesus ihmiselle antaa, eikö vaan?
Joo, mutta ekaksi pitää kertoa, että mikä tämä oli tämä turvakaupunki. Onko se, herottaako aina sen systeemin?
Jos joku vahingossa surmaa toisen ihmisen, niin tämmöisen turvakaupunkiin voi paeta. Että siellä on turvassa juuri tästä verikostoon velvoitetulta vainajan sukulaisilta. Se oli silloin ihan tavallista se verikosto. Ja silloin tätä turvakaupunkiin muuttanutta henkilöä ei saanut surmata, ellei häntä ole julkisesti tutkittu ja sitten syylliseksi todettu ja tuomittu. Ja 6 kaupunkia niistä kaupungeista piti määrätä turvakaupungeiksi. 3 Jordanin itäpuolelta ja 2 sieltä Kanaanin maasta. Ja sitten tässä käydään läpi, että mikä on vahinkosurma ja mikä on niin kuin murha. Ja sitten tässä niin kuin velvoitetaan, että kansan tulee suojella sitä surmaa ja verikostoa vaativalta sukulaiselta ja viedä hänet sinne turvakaupunkiin ja pitää huolta. Mutta sitten mua niinku kiinnostaa tämä, kun tässä on jakeessa 25, että siellä hänen on asuttava pyhällä öljyllä virkaansa voidellun ylipapin kuolemaan saakka. Minkä takia sieltä turvakaupungista sai lähteä vasta sitten, kun se ylipappi ties kuinka vanhana sitten joskus hamassa tulevaisuudessa kuoli, niin mitä varten sitä piti odottaa?
Se on aika hämmentävä seikka. Sitä ennen mä totean jakeesta 23-24, että se, onko tällä pakenijalla oikeus olla siellä, niin sanotaan, että se on tutkittava ja ratkaistava julkisesti. Eli sinne ei niin kuin kuka tahansa karkulainen saanut mennä, joka oli tehnyt jonkun rötöksen, vaan että siellä selvitettiin, se oli ihan oikeussysteemi. Selvitettiin, okei, tällä on oikeus, hän on täällä. Ja todellakin me voidaan kuvitella se tilanne, että ne, jotka vaanii hänelle kostoa, niin ne kuvannollisesti katsoivat, on kaupungin portin ulkopuolella odottaa, että milloin se tulee tänne, niin me tapetaan se. Mutta odottaa ja odottaa ja odottaa, kunnes ylipappi kuolee. Et ties kuinka monta vuotta ne odottaisi periaatteessa. Onneksi ylipapit oli aika vanhoja, että kyllä jossain vaiheessa kuoli. Mutta
sitten oli vapaa, kun se ylipappi kuoli,
kyllä.
Hän oli vapaa. Ja.
Nimenomaan. Sitten portit avattiin. Ne ei saanut tehdä mitään. Se
hän oli vapaa. Puolesta. Eikö tämä ole ennakkokuva myös Jeesuksesta?
On nimenomaan Jeesuksen kuolemaa ja me olemme vapaat. Tämä turvakaupunki nousi mulle mieleen, kun mä tätä luin ohjelmaa varten ja ajattelin, että milloin mä oon ollut tuossa tilanteessa, että mä oon tarvinnut tämmöistä ehdotonta turvaa. Niin se oli silloin, kun mä olin viimeistä kertaa viimeisenä päivänä luostarissa ja olin kertonut, että mä aion täältä lähteä, koska mä oon löytänyt semmoisen vapaan uskon, joka on syvästi ristiriidassa luostarin opetuksen kanssa. Se aiheutti suuren järkytyksen johtajassa ja johdossa. Mä joudun ankarien syytösten kohteeksi, jotka päättyivät siihen, että sinä menet helvettiin. Ja se oli järkyttävä, lamaannuttava hetki. Ja siinä hetkessä yhtäkkiä jostakin tuli väkevästi se sana mulle niin kuin mun hengelle. Älä pelkää, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ja semmoinen taivaallinen rauha levisi sydämeen turvassa. Älä välitä, en joudu helvettiin, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Tässä on meidän turvamme.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Olemme 4. Mooseksen kirjassa ja sen loppuluvuissa. Puhuimme turvakaupungeista. Mun tekee ihan mieli kysyä, me voidaan vielä mennä tarkemminkin siihen, mutta mikä on meidän turvakaupunki?
Niin, oikeastaan tuossa äskeisen jakson lopussa Riitta sen kertoi. Se on Se on Jeesus, jonka turviin me saadaan paeta. Ja siis minusta tämä turvakaupunki opetus on sitä kiinnostava noin, kun me sovelletaan sitä Jeesukseen. Että Jeesus on sekä turvakaupunki että ylipappi. Eli Jeesus on niin kuin tässä kertomuksessa kahdessa roolissa. Hän on meidän turvamme, jo me saadaan paeta, kun me ollaan tehty syntiä ja rikottu, ja me ollaan täydellisesti turvassa hänen luonaan. Sitten kun me käännetään se kuva toisinpäin, me ollaan tehty syntiä ja rikottu, ja milloin me ollaan täysin vapaat, niin ylipappi kuolee, sitten me ollaan vapaat. Jeesuksen kuolema vapautta. Tämä on niin kuin kahdessa eri roolissa Jeesus on tässä ikään kuin läsnä.
No mitä sitten, jos tämmöinen vahinko ihmiselle on tapahtunut, niin miten, nythän elokuvissa nykyään hienosti tutkitaan, kuka on murhaaja ja tehdään DNA-testejä ja kaiken maailman rikostutkijat siellä laboratorioissa touhua, mutta tässä jakeessa 30 sanotaan, että tarvitaan todistajat. Miten voi todistaa tämmöistä asiaa ja miten tärkeää se on ollut?
Niin siis on ollut erittäin tärkeää, koska silloin ei ollut mitään syyttäjälaitosta, ei ollut poliiseja, ei ollut mitään semmoista tahoa, joka tekisi oikeuden nimissä työtä kansalaisensa hyväksi. Kaikki oikeuden käytäntö perustuu nimenomaan todistajan lausuntoon. Ja tässä oli myöskin se vaara, että jos todistaja ei ollut oikea todistaja, vaan väärä todistaja, niin sehän oli hirvittävä seuraus. Sitten Jeesushan itse joutui kokemaan tämän. Väärät todistajat nousee valehtelemaan, kuka Jeesus on ja mitä hän on puhunut ja sanonut. Ja sitten toinen musta aika hirveä esimerkki on Naapotin viinitarha, jonka hän menetti ihan vain siitä syystä, että väärät todistajat lausui äänestä väärän todistuksen. Että sen takia psalmeissakin niin usein rukoillaan sitä, että Jumala antaisi oikean todistuksen ja todistajat siinä ja siinä asiassa.
Ja tässä ei yhden ihmisen antama todistus riitä.
Niin sekin on hienoa, että on 2 tai 3, jotka siihen tarvitaan. Sitten puhutaan vielä hyvitysmaksusta.
Voiko, no murhahan ei nykyäänkään vanhene koskaan, mutta voiko sitä hyvittää jotenkin? Miten tässä sanotaan, jakeessa 31?
Niin te ette saa ottaa vastaan hänen henkensä pelastamiseksi tarjottua hyvitysmaksua. Hänet on surmattava. Niin siis mä ajattelin tätä hyvitysmaksua siitä näkökulmasta, että Jeesus käyttää tästä sanaa kreikan kielessä, joka tarkoittaa sovitus ja sovitusmaksu. Että tässä on niinku taas viittaus siihen, mikä tulossa on, että hän tuo sen hovitusmaksun. Hän on se sovitusmaksu. Hänet surmattiin, että me olisimme vapaat.
Joo.
No jokainen kristitty on oikeutettu todistamaan Jeesuksesta.
Joo.
Ja rukoilemaan toisten puolesta ja tarvittaessa julistamaan syntejäkin anteeksi. Meillä on tässä Mooseksen kirjoissa tullut aikamoinen kuva tästä papin tehtävästä. Mikä on nykyään papin tehtävä, entäpä seurakuntalaisen?
Niin, tässä tavallaan viimeisessä luvussa on nämä Selofaadin tyttäret vielä ja edustavat tietyllä tavalla sitä kansaa, joka saa lähestyä Jumalaa. Jos sä puhut nykyisestä papin tehtävästä, niin on aika tärkeää sanoa, että meillä on sellainen niin sanottu yleinen pappeus voimassa, joka tarkoittaa, että jokainen Jeesuksen uskova on pappi sanan siinä merkityksessä, että saa suoraan lähestyä Jumalaan, saa uskoa syntinsä anteeksi ja saa julistaa sitä myös toisille. Ja sitten Jumalan seurakuntaan on erikseen sovittu, että on tietyt virat, jotka hoitaa tehtäviä seurakunnassa ja siihen, se ei ole vain pelkästään järjestyksen takia, vaan se on myös Jumalan säätämyksen takia, että on tietyt tehtävät, joita nimenomaan siihen valtuutetut hoitaa.
Niin, seurakuntalaisen tehtävä on, ei vain nauttia sitä, olla niin kuin kuluttaja seurakunnassa, että mitä papit tarjoaa ja muut työntekijät, niin minä otan vastaan, vaan ihannehan on se, että se hyvä, minkä minä vastaanotan, niin vaan sen jakoon. Ja jollakin tavalla on osallinen siinä seurakunnan työssä. Mahdollisuuksiahan on vaikka kuinka paljon tänä päivänä.
Ja meillä niin kuin Suomen luterilainen kirkko on aivan liian työntekijäkeskeinen siinä mielessä, että se on yksi suurimpia vammoja, että ei ole papit ei osannut antaa vastuuta, eikä niin sanotusti maallikot ole osanneet ottaa vastuuta. Eli se pitäisi olla ihan toisenlainen systeemi niin, että jokaisella on jonkinlainen hengellinenkin vastuu.
Ja yksi hyvä tapa seurakuntalaiselle löytää oma paikkansa on perustaa raamattupiiri. Ja tässä me yritetään opastaa, että miten semmoisen saisi sujumaan, ja tässä on niin kuin vähän tämmöistä alkujutustelua ja sitten raamattupiiri voisi jatkaa.
Kerrotko Eero meille vähän yhteenvetoa tästä? Me ollaan nyt käyty 4 Mooseksen kirjaa, aikamoista ollut välillä.
Joo, me on jouduttu esimerkiksi ottaa hirveän monta lukua kerralla ymmärrettävästi, koska ei jokaiseen jakeeseen voi pysähtyä, eikä oikeastaan kannatakaan pysähtyä. Tämä on ollut mielenkiintoinen matka Mooseksen kirjojen kanssa. Siis me ollaan seurattu Israelin kansan vaellusta, tai siis maailman luomisesta alkaen, mutta että sitten tästä toisesta Mooseksen kirjasta alkaen sitten tätä vaellusta autiomaassa. Ja nyt sitten tässä nelosen lopussa se vaellus oikeastaan päättyy. Sitten vielä 5. Mooseksen kirja vetää ikään kuin langat uudestaan yhteen ja kertaa nämä jutut, ennen kuin lähdetään Joosuan kirjassa luvattua maata varsinaisesti valloittamaan. Mutta siis tämä autiomaan vaellushan on sekä historiallinen fakta että esikuva. Se on, tai ennakkokuva kristityn vaelluksesta. Ja sen takia se on puhutteleva, sitä Uudessa testamentissakin moneen kertaan kerrataan ja ikään kuin tätä taustaa vasten peilataan kristityn vaellusta. Ja yksi, mikä siinä puhuttelee tietenkin tavallista raamatulkia ja minuakin, että aika napisevaa kansaa Jumala joutui sietämään. Ja sitten jos me luetaan Vanhaa testamenttia eteenpäin, niin ei tilanne parane yhtään. Se on aina tämä kansa on kansa, joka enemmän ja vähemmän taistelee Jumalaa vastaan. Ja siis mulle se kertoo kyllä siitä, minkä me sanomme luterilaisina kristittyinä, että me olemme vanhuskaita ja syntisiä yhtä aikaa ja me olemme 100% molempia. Eli siis meidän syntisyytemme on ihan rajaton ja me emme pääse sitä ikinä irti. Meillä on syntitottumuksia, joistakin me pääsemme irti ja joistakin emme pääse ikinä irti. Mutta ei sillä ole mitään väliä, koska Jeesus on maksanut koko hinnan ja sen takia tämmöisenä täysin keskeneräisenä, puolinaisena ja onnettomina ja heikkoina me ollaan 100% pelastettuja. Ja tällä me mennään taivaaseen, mutta tämä on tosi tärkeä. Oikeastaan se koko tämä Vanha testamentti tässä niin kuin raadollisuudessaan kertoo mun mielestä tästä samasta, että paremmaksi ei tulla, mutta ei tarvitsekaan, koska Jeesuksen täytetyllä työllä mennään. Vanhassa testamentissa mennään sillä, että Jumala pitää liittonsa voimassa. Jumala pitää kansansa voimassa, vaikka se kuinka yritäisi teutaroida vastaan, niin se on vaan Jumalan kanssa ja sillä siisti. Ja sitten meidän kohdalla, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, sanoo Jeesus. Me ollaan uuden liiton valittua kansaa ja tämmöisenä keskeneräisenä meidän pitää pärjätä ja onneksi pärjätään.
Mikä on kilvottelun osuus kristityn elämässä?
Joo, toi kysymys tulee usein vastaan silloin, kun mä sanon tällainen, että täysin keskeneräisenä huonona me pärjätään. Kilvottelun merkitys on se, että sun pitää ottaa ihan viimeisen päälle vakavasti kaikki Jumalan sanan käskyt, kehotukset, ohjeet ja noudattaa niitä. Mutta kuin hyvin sä tai huonosti pystyt noudattamaan, sillä ei ole mitään tekemistä sun pelastuksessa kannalta. Eli tietenkin sä kristitty ottaa Jumalan käskyt vakavasti. Ja sitten kun sä ottaa ne oikein vakavasti, niin huomaa, kuin hirveästi se puuttuu niiden täyttämisessä. Ja sitten tarvitsee Jeesusta ja tajuaa, että vain Jeesuksen armolla mennään. Siis se kilvotuksen onnistuminen tai epäonnistuminen ei määrittele mun pelastumistani vähimmässäkään määrin. Ja tarkkaan ottaen ei olekaan muita kuin epäonnistuneita.
Ja toisaalta sekin on muistettava, että me emme ole yksin siinä kilvottelussa, vaan Pyhä Henki on meissä, joka tekee myöskin, sit saa aikaan sen, mitä Jumala sanassa kehottaa ja käskee. Että se ei ole niin kuin hampaat irvessä rutistusta, että tämä ja tämäkin pitää vielä saada aikaiseksi, vaan vaan Jumala minussa tekee myöskin sitä, mihin hän kehottaa.
Joo, mutta se, että kuinka paljon mä muutun, niin sillä on aika vähän merkitystä. Mä kuulen silloin tällä tämmöistä julistusta, että sä saat kyllä Jeesuksen takia kaikki anteeksi, mutta muista, että kelvottelet kunnolla. Mun mielestä mutta-sana on aika ikävä, koska siitä tulee se vaikutelma. Okei, saan mä kyllä anteeksi, mutta en ole ihan varma saanko, koska en tiedä, jos mä oon huono, huomenna yhtä huono kuin tänään. Se mutta-sana pitää ottaa pois. Ei saa panna mitään muttia tähän anteeksiantamukseen. Se on täydellinen ja riittävä ilman mitään selityksiä, että kuinka hyvin sä pärjäät tässä.
Sillä meidän vaelluksella on merkitystä meidän lähimmäisiin.
Joo.
Se on siinä mielessä tärkeää.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät tästä matkasta neljän Mooseksen kirjan kanssa ja kiitos Riitta ja Eero. Nyt kuulijoita muistutan vielä, että kaikki meidän ohjelmat löytyy nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Ja Eero Junkkalan kirjoittamia radioraamattupiirioppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Ja edelleen kerran kuussa arvomme kaikkien radioraamattupiirien kesken kirjapalkinnon ja kerran vuodessa lomaviikon koko piirillenne siellä Vuokatin rannan maisemissa. Raamattupiiriä voi ilmoittaa meille ja lähettää meille kysymyksiä ja kommentteja osoitteella radioraamattupiiri@sro.fi tai postikortilla Suomen Raamattuopisto PL 15 02701 Kauniainen. Rukoillaan yhdessä. Johdata sinä, kallis Jeesus, meidät ja meidän rakkaamme taivaan kotiin ja siunaa meitä ja pidä meidät tiellä. Aamen. Palataan ystävät jälleen viikon kuluttua.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi